Voda im je foruma organizatori, Urbanočkungs un Jurgenkungs. Urbanočkungs je otru reizi man nosauc par šī foruma patronu. Tāpēc, ka es arī otru reizi esmu šajā formā. Pirms diviem gadiem es biju kā Latvijas ārlietu ministrs šajā formā un tagad kā satiksmes ministrs. Man tiešām ir prieks būt šeit klāt. Fórums ar katru gadu mainās. Fórums ir dažādojis un paplašinājis dienas kārtību un apspiežamās tēmas. Tas viennozīmīgi bagātina mūs visus šīs diskusijas, ļauj arī Latvijas sabiedrībai dzirdēt dažādas viedokļas un redzēt arī leģendāras personas. Viesojamies Latvijā un izsakāmies par dažādām tēmām. Protams, šis fórums mainās, bet tik un tā manās acīs tas joprojām paliek kā iespēja, kā platforma diskutēt par Latvijas-Krievijas attiecībā. Un es īpaši gribu pateikt paldies gan Urbanočkungam, gan Jurgenskungam, kuri neatlaidīgi, neskatoties varbūt uz kritiku pašu savās mājās, neatlaidīgi tomēr turpina šo platformu mums sagādāt dialogu iespējām. Es nezinu, kā ir citās valstīs, bet Latvijā satiksmes ministrija ir arī ģeopolitikas ministrija. Tāpēc, ka mēs atbildām par infrastruktūru, un infrastruktūras attīstība ir daļa no ģeopolitikas. Un gan satiksmes ministrija ir Latvijas iekšienē ģeopolitiska, jo mums, tāpat kā varbūt arī Eiropā, sadalījums ir līdzīgs. Mums ir bagātie rietumi valsts rietumos, un mums ir nabadzīgāki austrumi valsts austrumos. Un vidū ir centrālā vara, kas bieži vien ir politiski trauslā. Un tieši satiksmes ministrija ir viena no tām, kas mēģina līdzsvarot šo te iekšējo Latvijas dažādību, gan ekonomisko, gan arī politisko. Tā kā es pieļauju, es redzu, ka jūs šīs dienas tēma, ar tēmas arī ir ģeopolitiskas, tad es gribētu no savas puses pateikt tikai tāds divus secinājumus, ko es redzu. Un viens no tiem ir, ka diezgan labs, un tas ir par mūsu reģionu, šo, kur faktiski Latvija, mūsu valsts ir tādā arī kruspunkts ģeopolitisks, īpaši transporta jomā. Mēs esam kruspunkts gan pasažieru pārvadājumiem, gan arī preču pārvadājumiem. Mēs esam piesaistījuši, un jau tas ir gadsimtiem tradicionāli, ka caur Latviju iet tirdzniecības ceļi. Galvenokārt starp Vāciju un Krieviju, un aizvien pieaugošāk arī starp ziemeļu dienvidu virzienā, starp ziemeļvalstīm un Eiropas dienvidiem, un arī dienvidu austrumiem. Secinājums ir tāds, ka mūsu reģionā valda šobrīd tāda salīdzinošie, mēs skatāmies uz vispārējo, gan Eiropu, gan apkārtni, mums šeit valda tāda ģeopolitiska harmonija pēc ilgiem laikiem. Ir iestājies tāds zināms līdzsvars attiecībās gan starp valstīm, gan arī starp organizācijām, kuras šeit strādā. Un tā ir noteikti laba ziņa. Protams, ir arī izaicinājums, un izaicinājums ir tas, kā tradicionālie spēlētāji reģionā savstarpēji redzēs viens otra vājumu vai stiprumu. Man jāsaka, ka līdz šim pēdējos gados ne Krievija, ne Eiropa nav izmantojusi viena otras vājuma izpausmes, vai nu tās būtu ekonomiskās vai politiskās, un arī ir respektējušas viena otras uzvedību un faktiski tieši otrādi vēl vairāk stiprinājušas sadarbību. Tā kā mūsu reģions faktiski varētu tikt uzskatīts par sadarbības reģionu. Un, protams, ka izaicinājums ir viens, kas notiks Eiropā tālāk ar eiro, kādu ietekmi viss šīs ekonomiskās pārmaiņas atstās Eiropas politikā, Eiropas institucionālajā sakārtotībā. Un tas no vienas puses, un otras puses, protams, kas notiks ar pasaules naftas cenām un kādu iespēju tas atstās uz Krievijas politiku un ekonomiku. Otrs mans secinājums ir tāds, ka paradoksālā kārtā Latvijas-Krievijas attiecības ir šobrīd piedzīvot dinamiskāku attīstību nekā pat Eiropas Savienības un Krievijas attiecības kopējās, vai arī pat NATO un Krievijas attiecības. Un tā mums Latvijā ir jauna situācija, jo iepriekš mūsu divpusējās attiecības ar Krieviju stagnēja salīdzinoši ar lielo entuziasmu un apņēmību, teiksim, Eiropas Savienības un Krievijas attiecībās un arī NATO un Krievijas attiecībās. Tad arvien lielāka loma faktiski šīm divpusējām attiecībām, Latvijas un Krievijas attiecībām, ir arī priekš visa pārējā reģiona. Un man šķiet, ka tuvākos gadus tomēr mēs esam nolemti šai sadarbības pastiprināšanai. Latvija, kā jau es iepriekš teicu, Latvija ir viena no līdervalstīm, kura apkalpo Krievijas ārējo tirdzniecību. Mēs apkalpojam preču plūsmu, īpaši Krievijas Eiropas daļai. Tāpat arī mūsu finanšu sektors apkalpo šo te ārējo tirdzniecību Krievijas. Un šī loma mums tikai pieaugs, es domāju, jo tas, ka Krievija iestājas Pasaules tirdzniecības organizācijā, mēs redzam vairāk rietumu investīcijas Krievijas Eiropas daļā. Mēs redzam Krievijas vēlmi vairāk eksportēt izejvielas, un līdz ar to es varu redzēt vai paredzu, ka mūsu savstarpējā sadarbība ar Krieviju padziļināsies. Un uz šīm attiecībām būs arī diezgan liela nozīme un loma un atbildība arī reģionālajā sadarbībā. Es no savas puses šodien novēlu jums veiksmīgu dienu, diskusiju. Man ir arī dots godpilns uzdevums. Es nesen tikos ar mūsu valsts prezidentu, kurš arī ļoti augstu vērtē šo formu. Viņš šajā formā ir piedalījies biežāk nekā pat es, bet viņš, diemžēl, savas dienas kārtības dēļ šodien nevarēja ierasties, un man ir prieks nolasīt viņa apsveikumu konferences dalībniekiem. Tad es to arī tagad nolasīšu. Sveicu visus Baltijas foruma dalībniekus un organizētājus. Foruma ilgadējā darbība un kvalitāte, par ko liecina plašais interesentu loks un augstas klases ekspertu un profesionāļu dalība, ir pierādījums šādas diskusijas platformas vērtībai un nepieciešamībai Latvijas publiskajā telpā. Mēs dzīvojam sarežģītā laikmetā, kas no vienas puses mums ir pavēris milzīgas iespējas attīstībai un pārrobežu sadarbībai, no otras puses notiekošo vienā valstī vai reģionā aizvien biežāk vairs nav iespējams lokalizēt. Protams, galvenokārt mūsu labklājība un drošība ir atkarīga no procesiem mūsu reģionā un organizācijās, kurās piedalāmies. Notikuma attīstība Eirozonā, enerģijas cenu svārstības un iekšpolitiskā attīstība Krievijā ir tikai daži no aktuālajiem jautājumiem, kas ir konferences dienas kārtībā un kas tiešā veidā attiec uz Latvijas labklājību. Tomēr atskats uz pēdējiem gadiem pierāda, ka arī notikumi no mums tik attālos reģionos kā Āfrikā vai tālajos austrumos jau laiks jāsāk uztvert kā pārbaudījums pie pašu durvju sliekšņa. Ar gandarījumu secinu, ka Baltijas fóruma dienas kārtība paredz tā dalībniekiem izvērtēt starptautisko aktualitāšu plašo ietekmi. Mums ir jāapzinās, ka šīs dienas kontekstā vairs nevaram pieprasīt viennozīmīgus risinājumus. Tāpēc svarīgi, lai katra šāda viedokļu apmaiņa veicina sadarbību un elastību gan katras valsts, gan divpusējās un daudzpusējās sadarbības ietvaros. Novēlu auglīgas diskusijas, gūt jaunas atziņas un formulēt iespējamās nākotnes rīcības perspektīvas. Patiesā cieņā, Andris Bēziņš, Latvijas valsts prezidents. Paldies!